šobrīd mēs esam tiešām saņēmuši apstiprinājumu no Lielbritānijas ārlietu ministrijas un attiecīgās kuģniecības kompānijas, ka viens Latvijas valsts viedrīgais ir uz šī kuģa. Mēs esam arī koordinējuši savu rīcību ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi Federiku Mogherini, aicinot iesaistīt Eiropas ārlietu dienas pārstāvis gan Teherānā, gan arī, teiksim, Briselē, lai palīdzētu pēc iespējas ātrāk atbrīvot gan valsts viedrīgo, gan kuģi. Un, protams, esam arī runājuši ar Britu ārlietu ministru un Britu ārlietu ministriju arī aktīvi strādā šajā jautājumā. Protams, ka es šobrīd nevarētu prognozēt, cik ilgs laiks paies, jo šī situācija šobrīd ir lielā mērā daļa no saspīlēm, kas tikai pieaug Līča valstīs un pašā Līcī. Mēs šobrīd strādājam, lai izdarītu visu, kas ir mūsu spēkos, lai šos cilvēkus atbrīvotos, tad arī Latvijas valsts viedrīgo. Tāpat arī būs Demašs Širāns ārlietu ministrijā, kur mēs arī tieši aicināsim pēc iespējas ātrāk šos cilvēkus atbrīvot. Tostarp, cik es zinu, tad Irānas pārstāvi pārmeklējuši vēl vienu tankuģi, kas gan ir atbrīvots un turpina ceļu. Pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, uz tā kuģi bija 4 Latvijas valsts viedrīgie, bet nu, šobrīd viņiem nekas nekait, nekāda problēma tur nav, kuģis turpina ceļu.